pamutemo wenyika yeZimbabwe uri mubumbiro remutemo zvinofanira kunge zviri pachena kuti munhu wese anenge ari chizvarwa chenyika akasununguka uye aine mvumo yekudzokera kunyika yechizvarwa kana kufamba kune dzimwe nyika ikodzero yavo vakaswere kuti vadzokere kuZimbabwe vakasununguka pasina chingavadzivisa ndo zvinorehwa nemitemo nekodzero dzevanhu vese vanonzi zvizvarwa zveZimbabwe.
Semaonerenyu kuri kuti vaenda nemhosva dzavanga vachipomerwa dzingakwanise kubatwa zvakanaka here muZimbabwe imomo zvekuti panofanira kutongwa nevanhu kusina divi ravakareregera?
Zvinokosha zvikuru sei kuti pave nenyaya idzidzi kana dzichinge dzakaitwa kumatare edzimhosva dzitambwe pachena pasina ruvande, nekuti idambudziko guru kana vanhu vachipomerwa mhosva dzakasiyana siyana. Vanenge mazita avo anenge achisungirirwa pamhosva idzodzo, saka dzimwe nguva kuendesa nyaya yekumatare edzimhosva kunopa vanhu vanopomerwa mikana yekuti vazvichenure kana kuti vataurewo divi ravo kana matare iwayo akamira pachokwadi asina kwaakarerekera. Asi dambudziko ratiinaro uyezvo dambudziko rinogona kuonekwa navakasukuwere nevamwe nderekuti tava kuenda kusarudzo uyezve iko zvino panogona kunge paine dambudziko rekuti mumatare edzimhosva vamwe vanogona kunge vaine divi ravakarerekera rehurumende iri kutonga. Zvonetsa kuti vatonge nyaya vakamira samutongi gava maenzaniso.
Tiri kuonawo kuti panenge paita ropa rakaipa apa pakati paivo vakasukuwere nevamwe vavo vari muupotere vana vazhwawa namuzvinafundo Jonathan Moyo. Zviri kukushamisa iwe here izvi?
Zvatinoziva panyaya dzekodzero ndezvekuti vakasukuwere, muzvinafundo vaJonathan Moyo navazhwawo nevamwe vese vanga vari pasipeukudzvinyirwa vakanga vatiza neupenyu hwavo vachitotya kuti havazive zvichaitika. Saka ndozvatanga tiri kuziva isusu kuti vanga vachiedza kuti vaone kuti vanga pukunyuka sei, zvichida vangave nenzira dzakasiyana siyana, mumwe anotoo iyi neyake nzira, mumwe neyake nzira. Asi chatinokoshesa ndechekuti hurumende yava munangagwa iripo iko zvino, yakabva yabatsirwa nemauto mugore rapfuura, inofanira kushandisa mitemo zvakanaka kuti ibatsire vanhu vasapinde vachitya. Kana paine munhu ari kupomerwa mhosva ngazviitwe pamutemo. Kana pane munhu anenge achinzi pane chakakanganisa ngazvisave zvekunzi vanhu vashungurudzwe kana kurohwa kana kusungwa zvisina tsarukano, ngazviitwe pamutemo kuitira kuti munhu wese asununguke. Ivowo vakasukuwerana navazhwawo nevamwe vanofanira kunge vakasununguka mukodzero dzavo kuti vawirirane seboka kana vachida kupinda mune zvematongerwo enyika, kana kuti kwete vapokane vapindewo mune mamwe mapato akasiyana siyana, zvinenge zviri kwavari sekodzero. Ndo zvinotaura mutemo weZimbabwe.
Tichitarisawo mabatirwo akaitwa vamwe vasina kutiza ava vakaita savachombo naana muzembi, muri kuona sei mabatirwo akaitwa nyaya dzavo?
Pane dambudziko guru rekuti hazvina kujeka kuti nyaya idzi dzakafambiswa sei kana kuti dzekufambiswa sei, nekuti kwazviri kuwandira kumapepanhau nemunhu epenyuro nomunenge kuchorozi ninge akaita mhosva yakati akaita kana kuti huori, pasina humbowo hwatiri kuona. Tiri kuona sekunge dzava nyaya dzekushungurudzwa. Tikatora nyaya yavachombo ngatimboti vakazenge vopomerwa dzimwe mhosva dzekuti vapfeka vakepesi dzemusangano wezanupiefu nezvimwe zvakadero zvisina maturo. Nyaya chaidzo dzakangotsakatika, hatina kuguti dzakafamba sei kana umbowo hwacho. Ndo dambudziko guru ratiri kutaura kuti mabatirwo ari kuitwa nyaya nehurumende iripo iyi nematare haana kujeka. Zvaakuita kunge zvinhu zvinongovawo zvematongerwo enyika zvisinei nekutyorwa kwemutemo.